Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Belajar Startup. Ini masuk podcast gak ya? Tergantung Nadia. Tapi harusnya Nadia, tapi Nadia hari ini lagi gak bisa karena sibuk. Mungkin diundang di stasiun TV nasional. Dan kali ini kita mau ngomongin sesuatu bareng Kak Jai lagi.
Wow, Dian sih sebenarnya yang pakarnya.
Eh apa? Saya tidak tahu. Jadi kemarin tuh rame banget soal SMK yang mobilnya mirip ya, Kak?
Oh, SMK mobil.
Mobil, bukan SMK sekolah. Bukan, tapi SMK mobil, mobilnya mirip.
Mirip sama siapa?
Mobil apa? Cangan ya?
Oh,
Cangan
di
Spar di Cina.
Oh. Hmm.
Terus ada isu-isu kalau oh ini tuh sebenarnya bukan mobil nasional, bukan orang Indonesia yang bikin, tapi rebadge ya. Istilah rebadge itu kayaknya kalau di startup mirip sama bisnis model yang namanya white label kali kayaknya.
Oh, white label, ya.
Kayaknya bisa jelasin nggak white label itu gimana? Wow, tembaknya langsung.
Kalau misal di dunia startup, white label itu adalah salah satu cara untuk bisa mengenerate revenue dengan cara kita bisa bikin sebuah platform yang jadi sebuah patron, jadi dasar, kemudian nanti platform tersebut untuk diimplementasi ke dalam tempatnya klien itu cukup di customize dengan effort yang sangat minim. Jadi contoh misalnya kita sudah bikin sistem POS untuk ini ya kasir. Nah, untuk bisa diimplementasikan ke toko-toko misalnya, kalau misalnya zaman dulu tuh itu kan diimplementasikan per PC. Kalau sekarang kan software POS itu, software kasir itu sudah online ya. Tapi kalau misalnya zaman dulu untuk bisa orang tuh bikin sistem kasir di dalam toko offline-nya, itu dia harus install di dalam komputernya. Nah, biasanya tuh
satu-satu tuh, Kak?
Satu-satu diinstall.
Kalau Indomaret ada banyak banget, berarti diinstall satu-satu?
Diinstall satu-satu.
Eh, capek.
Jadi, diinstall per satu komputer. Nah, biasanya itu sudah ada platformnya, kemudian dia tinggal diganti warnanya, diganti logonya, diganti berbagai macam pernak-perniknya, kemudian udah diimplementasi. Nah, itulah sistem white label contohnya. Jadi, kita sudah punya sebuah platform yang jadi dasar, core-nya, kemudian cukup customisasi yang minimal effort untuk bisa diimplementasikan di tempat yang lain.
Itu white label. Kalau di Badar Startup Studio sendiri, ada nggak yang bisnisnya white label, kan?
Nah, ada sebenarnya yang bisnisnya white label.
Oh, ada.
Jadi, contoh misalnya Skydo. Skydo itu salah satu produk turunan dari Skydo itu adalah white label untuk meng-online-kan kursus. Jadi kita sudah bikin sebuah sistem di mana itu sistemnya bisa customize, tinggal dipilih fiturnya apa saja yang kira-kira cocok untuk kebutuhannya dia, kemudian dia plug and play sistem tersebut. Nah itu ada sistem kayak begitu, white labeling. Oh, sama di Badar Project. Jadi di Badar Project itu salah satu cara, jadi white label itu adalah sebuah teknik untuk bisa sedikit men-scaling. Men-scalable-kan sebuah proses bisnis yang tadinya itu tidak scalable. Nah, kalau misal di teman-teman Badar Project, Badar Interactive Project yang jadi konsultan ke berbagai macam klien, nah biasanya itu ada permintaan spesifik. Nah, tapi permintaan spesifik itu mampu untuk kita bikin generik yang nanti platform generik ini, sebuah solusi generik ini bisa diimplementasikan ke tempat klien yang selanjutnya.
Jadi kalau ada klien yang datang tinggal tempel-tempel-tempel gitu.
Iya, itu akan lebih efisien. Makanya akan bisa lebih scalable dibandingkan dengan kerjaan project yang satu project dapat revenue kemudian selesai tidak dipakai lagi codingannya atau programming language yang sudah kita.
Jadi ketimbang bikin misalnya ada satu project datang terus dia bikin dari awal sampai akhir, abis itu kan udah nggak kepake gitu ya.
Yep.
Jadinya dibikinnya satu buah produk ya sebenarnya yang akhirnya bisa di customize sesuai dengan keinginan dari project.
Jadi white label itu sebenarnya sangat luas. Mirip-mirip dengan software as a service. Cuman kalau software as a service kan kita tidak usah mengimplementasikan softwarenya di tempat klien. Dia cukup bikin user account, dia cukup bikin tambah-tambah profilnya dia, kemudian selesai. Itu software as a service.
Klien menggunakan service
ya,
gitu.
Contoh software as a service kayak misalnya Salesforce itu software as a service. Skydo itu juga software as a service, tapi ada yang white labelnya juga. Kemudian software as a service yang lainnya berbagai macam software HR, berbagai macam software keuangan tuh banyak banget yang sistemnya software as a service. Nah, cuman kalau yang white label ini bedanya dengan software as a service itu adalah dia diimplementasikan di tempat kliennya. Jadi ada codingan inti yang akhirnya diduplikasi ke tempat kliennya.
Cuma warnanya dan taste-nya itu jadi punya klien. Gitu.
Jadi ada yang white label yang memang perubahannya itu sangat signifikan sampai akhirnya harus customize beberapa poin. Tapi ada white label yang cuma nambah logo, rubah warna, rubah skin. Nah, itu ada white label yang kayak begitu. Tergantung dengan strict atau enggaknya white labeling di dalam produk kita untuk di deliver ke klien. Hmm. Nah, kalau misalnya mobil SMK, gimana tuh kemiripan dengan mobil yang diduga mirip dia dari Tiongkok gitu?
Secara fisik tuh sama. Secara fisik logonya. Sama, tapi diganti logonya. Makanya ada beberapa pakar yang bilang ini sebenarnya rebadge. Hmm. Gitu. Tapi kita nggak mau ngejudge ya mobil SMK kayak gimana. Cuma saya kan hobi nih mainin teknologi gitu ya. Di China itu memang ternyata banyak banget kajai yang dia produksi sesuatu tapi dijual tanpa label.
Berarti China ini sebenarnya orangnya rendah hati ya.
Iya, dia nggak mau branding loh. Hebat.
Yang penting dapat uangnya, nggak apa-apa namanya itu nggak
di bodo amat. Dia orang belakang.
Karena white label itu salah satu risikonya adalah gitu. Jadi brandnya nggak akan dikenal oleh masyarakat.
Yang dikenal brand yang beli ya?
Iya, brandnya yang beli, orang yang beli. Karena ya dia kan core-nya aja, di reskin di bagian luarnya itu urusan kliennya.
Jadi belakangan tuh ada tuh kak, di kalangan tech reviewer tuh ada brand baru yang bilangnya karya anak bangsa, dia ngubungin kita, ngubungin tech reviewer maksudnya, terus bilangnya ini karya anak bangsa, pas dicek ini mirip sama yang saya beli di Cina gitu, ada yang bilang kayak gitu. Oh ternyata sama, cuma di brandingnya aja yang diganti. Jadi ternyata di China itu banyak sekali produk-produk yang dijual tanpa merek. Entah dia bentuknya botol minum misalnya kayak gini, ini bisa jadi white label nih, cuma ada labelnya aja diganti gitu kan. Terus ada yang handphone bahkan, dulu Foxconn dia jual handphone yang white label, akhirnya ada yang beli, Nexian, masuk sini Nexian Journey dulu namanya. Terus di luar negeri Motorola gitu, tapi sebenarnya device-nya sama, itu kayak begitu ya kak ya sebenarnya.
Betul-betul, namanya juga white label.
Labelnya white.
Jadi labelnya bisa diganti-ganti, tapi isinya itu sama. Jadi mengefisiensikan proses produksi dengan cara membeli sebuah produk yang memang sudah kokoh dari sisi bahan dasar, dari sisi bahan baku, kemudian kita tempelkan merek kita sehingga kita dapat brand dan juga nama di situ tanpa harus memproduksi dari awal sampai akhir.
Kalau di dunia startup banyak berarti startup-startup yang emang dia memproduksi produk dan dijual dengan ya, model banyak, bisnis white
terutama untuk yang bisnis modelnya B2B. Karena B2B itu cara marketingnya kan berbeda dengan B2C. Kalau B2C kita harus ngiklan, dikenal oleh orang banyak, brand kita harus dikenal kokoh supaya masyarakat percaya sama kita. Nah kalau misalnya B2B, yang dibutuhkan salah satu aspek pentingnya itu adalah relasi. Yang dibutuhkan itu adalah gimana cara kita mengenerate cukup profit sehingga akhirnya biaya produksi dan juga untuk expand ke depannya itu tertutupi. Nah white label ini adalah cara yang cukup efisien untuk jenis bisnis model B2B yang dia bisa menerapkan sistemnya atau produknya dia ke banyak tempat. Tinggal nanti di banyak tempat itu dibikin label-label sesuai dengan klien-klien
yang dia
mereka.
Mau gitu ya. Kalau white label kayak gitu berarti dia belinya beli lepas ya kak?
Nah, ada yang beli lepas, ada yang lisensi, ada yang subscribe juga. Jadi memang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam jenis bisnis model yang lainnya lagi. Jadi kotak white label ini cukup beragam kombinasinya. White label bisa dikombinasikan dengan software service. White label bisa juga modelnya itu on premise, jadi misalnya udah beli codingannya jadi punya saya. Kemudian nanti setelah
itu beli lepas kayak gitu.
Beli lepas kayak gitu. Terus kemudian ya udah kalau misalnya dia punya tim teknologi yang akan merombak codingan yang telah dibeli itu. Ada yang emang ada sisi maintenance-nya sehingga dia nanti akan bayar maintenance bulanan. Nah, ini biasanya beberapa software house atau konsultan teknologi banyak mendapatkan revenue selain dia menjual white label-nya, dia juga menjual jasa untuk maintenance-nya. Karena dia yang paling paham tentang produknya.
Soalnya kalau beli putus, revenue nggak masuk terus. Ya, kalau ada maintenance kan revenue dikit-dikit tapi...
Ya betul-betul. Jadi emang di dalam dunia B2B ini salah satu keunggulannya itu adalah kita bisa mendapatkan revenue jangka pendek yang cukup bagus lah, alur cash flow-nya. Jadi kalau misalnya bicara tentang masalah kelancaran kas itu cukup bagus kalau misalnya kita masuk di dunia B2B. Cuma memang kelemahannya itu adalah gimana cara kita scaling. Karena yang namanya white label itu ketika kita ketemu dengan klien, kliennya habis itu butuh duplikasi yang cukup customized. Di situ kan butuh effort yang sangat tinggi untuk bisa menyesuaikan kebutuhan klien kita dengan produk generik yang sudah kita deliver. Nah di sini nih tantangannya, gimana caranya punya faktor skalabilitas dengan cara membuat agar kustomisasi ini memang bisa memenuhi keinginan klien tapi tidak juga menumbuhkan effort yang sangat banyak di sisi kita. Itu salah satu tantangan white labelnya itu. Tapi jangan sampai terlalu strict juga, jangan sampai hanya ya cuman ganti logo aja, karena biasanya kalau dunia software, dunia digital itu kebutuhan kustomisasi di setiap
luas
mobil
ya?
Klien tuh ya banyak banget.
Beda klien, beda keinginan.
Kebutuhan biasanya.
Kalau keinginannya sama dia pakai WordPress aja kak buat bikin web.
Yeah. Gitu, kalau WordPress itu software as a service berarti dia.
Dia SaaS ya. Okay. Sip. Jadi pernah dulu saya nyari mic ya, mic buat kayak gamer-gamer, YouTuber gaming gitu. Mic itu tipenya sama, BM800. Tapi mereknya tuh beda-beda. Ada yang mereknya Tafware, ada yang mereknya A, B, C, D, F, G. Tapi semua tipenya tuh BM800 dan bentuknya sama. Terus ada juga gamepad nih buat main game yang belakangnya kipas. Itu ada yang mereknya Remax, ada yang mereknya Basius, ada yang mereknya bla 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 dari China semua. Tapi sebenarnya dia secara device sama, tinggal box-nya aja yang beda.
Termasuk dalamnya tuh, isi komponen elektroniknya
sama. Oh. Exactly sama. Yang lucu lagi, saya pernah dikirimkan dari sebuah brand di Hong Kong. Gamepad, joystick itu buat di handphone juga. Dia namanya A lah ya, gitu. Namanya A, di depan A. Tapi pas di dalam kardusnya, di dalam apa buku manual, buku garansi, website itu B. Oh, jadi beneran yang A itu cuma ada di dalam kardusnya doang.
Kardusnya, buku manualnya itu sebenarnya produsen aslinya.
Iya, betul. Jadi unik juga kan. Mungkin dari sisi orang yang punya brand itu, yang nge-branding itu lebih untung juga kali Kak ya, kalau mereka jual kayak gitu.
Ya, di sisi efisiensi cost produksi pasti lebih untung kan dibandingkan dia melakukan riset sedari awal produknya, dari mulai customer riset, kemudian produk prototype dan lain sebagainya, itu kan panjang, cost-nya banyak. Kalau misalnya white label, ya tinggal beli produknya jadi yang generik.
Oh, ini kayaknya bagus nih gitu ya. Pasangin logo gua dong gitu. Oke.
Okay. Tinggal masalah ini aja. Patut atau enggak dan benar atau salahnya ini bukanlah sebuah hal yang kita mampu untuk justifikasi. Karena kita enggak tahu ya, tergantung dengan pandangan masyarakat lokal seperti apa dan juga ada atau enggak hukum yang melarang tentang hal tersebut.
Tapi baiknya jangan diklaim berlebihan kali kayak.
Iya ya, kalau misalnya jangan berlebihan, misalnya kayak apa tadi ya, anak bangsa itu.
Iya, ya. Yang tumbler. Jadi tumblernya tuh bisa menghangat, bisa ngejaga dia tetap hangat gitu. Jadi dibilangnya smart tumbler, dibilang ke semua reviewer mau ngasih sampel itu bilangnya ini karya anak bangsa. Tapi ada beberapa reviewer yang kritis yang bilang, gue pernah beli kayak gini dari Cina dan sama persis. Bahkan ada kodenya sama persis gitu.
Itu yang dimaksud klaim berlebihan ya.
Klaim berlebihan.
Jadi kalau misalnya mau klaim, ya seadanya aja. Ini brand gue, misalnya.
Iya, udah cukup. Oh, gitu. Ini brand Indonesia. Ya brand Indonesia bener kan?
Gak usah kasih tahu beli dari mana, supply-nya dari mana, kemudian barangnya dari mana.
Karya anak bangsa gitu. Ya, pokoknya ini brandnya Indonesia, ada bodo amat.
Ya, betul-betul.
Tapi barangnya dari Cina kan brandnya Indonesia.
Ya, betul-betul. Ya, dalam dunia bisnis, okay, sah-sah saja model kayak begitu.
Oh, iya, gak apa-apa ya?
Akadnya resmi. Dia beli produk core-nya, kemudian dia customize. Dan di dalam akad pembelian itu pasti sudah dipikirkan tentang hak cipta, merek, dan lain sebagainya. Itu pasti dia sudah memikirkannya supaya tidak ada clash nanti ketika dia pakai brand yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan tempat dia beli.
Ah, I see. Berarti kalau kita jual sebuah produk yang white label, karena ada itu tadi akad, apa namanya, tanda tangan kontrak lah segala macam, itu kan perjanjian. Berarti kita emang harus ikhlas, ridho gitu ya, bahwa barang kita dipakai dan dilabelin merek orang kan?
Iya, betul.
Oh, gitu.
Itulah makanya banyak pabrik-pabrik di Tiongkok itu kayaknya legowo sangat. Legowo, tidak memikirkan apakah namanya dikenal, yang penting
yang cuannya dapat. Cuannya dapat. Oke, cuan nomor satu, teman-teman. Oke, gitu. Oke, jadi sebagai penutup, kayaknya Kak Jay bisa ngasih masukan nih beberapa hal yang bisa diterapkan sama teman-teman semua penonton YouTube-nya Badak Startup Studio kalau teman-teman mau menerapkan model bisnis white label di startup-nya teman-teman.
Ya, pasti kalau misalnya kita mau pakai model bisnis white label, pertama produk kita itu harus generik. Jadi emang produknya itu mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan dan disiapkan dari awal untuk bisa memenuhi kebutuhan klien yang berbagai macam, termasuk sistem arsitektur di dalamnya. Jadi emang sudah bisa diimplementasikan ke berbagai macam jenis usaha, dari awal itu sudah dipikirkan. Karena ada juga waktu itu kita pernah punya pengalaman bikin bisnis model white label, tapi ternyata arsitekturnya itu tidak untuk white label. Sehingga akhirnya dalam perjalanan sama ribet aja ya, kayak reinvent the wheel dari setiap klien-klien itu. Jadi dipikirkan dari awal sistem arsitekturnya supaya tidak banyak effort ketika kita meng-customize. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita memang memakai white label, jadi jangan harap kalau misalnya brand kita nanti akan banyak dikenal oleh masyarakat umum. Karena kita jualnya itu B2B, kepada klien yang memang membutuhkan. Justru yang perlu dibangun itu adalah referral. Gimana para klien-klien ini merekomendasikan klien sejenis di industrinya untuk memakai produk kita dalam hal efisiensi produksi mereka. Referral, jaringan, kemudian kualitas dari produk kita, nah itu aspek yang perlu untuk bisa diperhatikan. Bukan berarti marketing itu nggak perlu, cuman teknik marketingnya beda dibandingkan dengan produk B2C yang kita biasa ngiklan ke medsos. Kalau misalnya ini biasanya kita mungkin pakai LinkedIn Premium, atau kita pakai email kepada asosiasi atau anggota industri yang ada di dalamnya, dan model-model pendekatan kita ngasih proposal ke perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk bisa memakai produk white label kita. Nah, itu beberapa pembeda-pembeda yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Dan white label itu sebenarnya efektif untuk bisa bikin produk kita atau usaha kita yang tadinya itu sulit untuk scaling karena kita harus membuat produk satu persatu sesuai dengan keinginan klien, bisa lebih punya faktor skalabilitas. Karena kita bisa mengefisiensikan resource yang kita keluarkan untuk setiap kali kita melayani customer. Kita sudah punya template generik yang memang benar-benar bisa diterapkan ke setiap jenis model klien dengan customisasi yang paling minimal. Gitu kira-kira, Dian.
Oke, gitu teman-teman. Jadi white label ini adalah model bisnis yang emang udah ada sejak zaman dulu kali kayaknya. Maksudnya udah lama lah gitu ya. Udah eksis dan sebenarnya biasa aja. Jadi nggak usah berlebihan ditanggapi ya. Ini bukan bikinan sendiri, ya udahlah. Gitu. Oke, kesimpulannya untuk yang SMK silakan teman-teman makan sendiri. Kita nggak akan ngasih kesimpulan apa-apa, tapi kita ngomongin tentang bisnis white label dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak buat Kaja yang udah diundang terus ke sini.
Terima kasih dia.
Dan mudah-mudahan besok Nadia selesai kontraknya dengan salah satu TV nasional ya. Oke, jadi Nadia bisa muncul di sini lagi. Itu aja kali ya teman-teman. Stay tune dan jangan lupa subscribe, nyalain tombol lonceng kalau teman-teman mau dapat notifikasi kalau ada video baru dari Badar Startup Studio. Saya Dian dan Kajai. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.